halkani waa Washington laanta Soomaaliga daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan afhimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax talaado ah, bisha Noveembar waa 7 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
Markaa meesha balloorka iyo meesha beerta asaga markaa beertiisa u calaamaysanay tartal dhiigga uu leeyahay iyo balloorkiisa ma ogi, dal uu gaar u leeyahay uu gaar u goosan karaba ma jiro sida qaynuunka.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Ibraahim Cismaan Afmaroor oo u soo joogay dhaqdhaqaaqii Soomaalida Kenya ee NFD oo ka hadlaya hindisaha uu gobolka xeebta dalka Kenya ugu doonayo inuu kogo dalkaasi intiisa kale.
Waxa kale oo aad maqli doontaan ugu yaraan 9 qof oo Soomaali ah oo ka qayb galaysa tartanka doorashada ee gobollada Mareykanka oo maanta loo codeynayo.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa dambi baaris ku sameynaya sababta keentay in xafiiska federaalka ah ee dambi baarista Mareykanka ee FBI loogu gudbin waayey faladambiyeedkii uu geystay ninkii fuliyay weerarkii kaniisadda gobolka Texas. Falkan ayaa ahaa midkii sababta u ahaa in ninkaasi hadda ka hor xabsiga loo dhigo isla markaana shaqada looga ciriyo. Wararka dhacdadan la xiriira ayaa tilmaamaya in haddii xogtan loo gudbin lahaa FBI aysan suurtagal noqoteen in ninkan oo lagu magacaabo David Kelly uu awood u helo inuu si sharci ah hub u soo gato, taasi oo badbaadin lahayd nolosha ugu yaraan 26 qof ee uu ku dilay weerarkii uu xaddii ku qaaday kaniisaddii ku taalay Texas. David Kelly ayaa ka tirsanaa ciidamada cirka ee dalka Mareykanka intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2014. Afayeenu hadlay ciidamada cirka ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in sanadkii 2012 ninkan la hor keenay maxkamadda kadib markii uu garaacay xaaskiisa iyo ilmo ay dhashay, waxaana taasi ay sabab u noqotay in hoos loo dhigo darajadiisa isla markaana shaqada looga ceyriyo.
Ra'iisul wasaaraha dalka Japan oo si wada jir ah ula qabtay madaxweynaha Mareykanka shir jiraa'id oo booqasho ku mariyay Japanka ayaa sheegay isagoo ku halqabsaday hadal uu hore u sheegay madaxweyne Donald Trump, kaasi oo ahaa in wax walba miiska ay saaran yihiin marka loo eego arrinta Kuuriyada Waqooyi. Ra'iisul wasaaraha Japan ayaa sheegay in la soo dhaafay waqtigii awoodda la saari lahaa wada hadalka aan macnaha badan ku fadhiyin, maadaama sida uu sheegay aanay dowladda Kuuriyada Waqooyi aanay tixgelinaynin heshiisyadii hore loo gaadhay. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku doodaya in Soomaaliya ay ka dhaceen meelo badan oo ka mid ah falalka kufsiga oo aanan loo horkeenin cadaaladda dadkii geystay, iyadoo falal hore u dhacay aan qaarkood la warin, waxaana sabab u ah cabsi la soo daristay dhibanayaasha falalkaasi loo geystay iyo dhanka dhaqanka oo ceebta iyo cambaarinta ku noqda qoysaska dhibanayaashaasi awgeed. Haddaba warbixintan gaarka ah waxa ay Saare Cabdi Axmed oo ka tirsan laanta Soomaaliga V O A ka diyaarisay falkii ugu dambeeyey ee kufsiga ahaa kadibna keenay in rasaas sida la sheegay lagu dhuftay gabar da'yar oo ku nooleyd magaalada Boosaaso, markii dambena loo qaaday dhinaca isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho.
Badan oo kufsi ah marka laga geysto meelo kamida Soomaaliya waa kuwo aanan la warinin dhowr arrimood oo jira awgeed, laakiin si Aabe Maxamed Cabdi Xaye ayaa VOA-da u sheegay in gabadhiisa Faa'isa Maxamed Cabdi oo 16 sano jir ah ay ku yaalaan dhaawacyo halis ah oo xabada kaga yaala xubinta taranka, kaasoo uu ku dhuftay sida uu yiri nin ka tirsan ciidamada nabadgelyada Puntland oo damcay inuu faro xumeeyo. Wuxuuna sheegay in ninkaasi ka tirsan ciidamada Puntland uu gabadha dhibaatada ugu geystay magaalada Boosaaso. Waa kan aabaha dhalay Faa'isa Maxamed Cabdi oo iga waramay falkaas sida uu dhacay.
Gabadhayda waxaa soo reesisay da'deedu waa 16 dhaawac ku yaala nin arkay mooyon qof hore looga sheekeyn kari maayo warka ugu horeysa 26-kii bishii habeenkii jumcihii jumcadan iminkay naga sheegtay jumcadeedii ahayd iyay xabadu ku dhacday gabadha meesha ay ku gaadhayna magaalada Boosaaso dhexdeeday ahayd
yaa waxyeeleeyey gabadha
gabadha waxaa waxyeeleeyey nin askari ah
askartu ka tirsanaa
ciidamada nabad sugidda gobolka Bari yuu ka tirsanaa marka ugu horeysa nin agaasima ah oo faliyaha ciidamada
waa yahay
Cabdiqaadir Warsame Axmed waa gacan ku dhiiglah Cabdiqaadir Warsame
Faisa Maxamed Cabdi haatan waxa ay martay laba qallin waxa ayna ku jirtaa xaalad miyir door sano sidoo aabaheed ii sheegay waxa la dhigay isbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho kadib markii xaalkeedu wax looga qaban waayay magaalada Boosaaso oo dhaawacaas uu ku gaaray
walaalay xaalkeedu nolol iyo geeri bay u dhaxaysaa horta markii ugu horeysa xaalkeedu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa ma garatay dhakhaatiirtii markii hore Boosaaso ku qashay qalliinkii ay qashay waxba uu noqon waayay ma garatay dib unbuu keenay ma garatay
haye
iminkana qalliin labaad baa lagu celiyay oo dhakhaatiirta Digfir ay ku celisay ma garatay qalliinkaasi inuu hagaagi iyo inuusan hagaagaynin oo dee dibad iyo meel kale loo dhig doonana allah ku cilmiyna ma garatay
waa garta
marka walaalay haddaad weydiisay gabadhu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa ilaahay baana wax nooleeya ilaahay baana wax dila laakiin dhaawaca ku yaala waa geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa iminkana koobay ku jirtaa
isbitaalka la dhigay Faa'iise ee Digfir ayaan la xiriiray qaar ka mid a dhakhaatiirta iyo sidoo kale madaxda isbitaalkaasi waxayna ii sheegeen in qalliinna ay martay Faa'iise ayna ku dadaalayaan inay dabiib u helaan dhaawacyada ku yaala wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa booqday Faa'iise Maxamed Cabdixaye wasaaradda haweenka ee maamulka Puntland ayaan la xiriiray qudhooda inkastoo warcad aysan iga siin keyskan haddana waxay ii sheegtay wasiirka jiritaanka falkan faraxumeynta ah isla markaasina ay kulamo ka leeyihiin taliska booliiska ee Puntland qaybta bari ayaa waxa aan la xiriiray taliyahooda qaybta booliiska Puntland ee gobolkaasi bari Cabdixakiin Yuusuf Xuseen si aan wax uga weydiiyo haddii ay ku raajoogaan falkaasi eeday sanaha loo tiirinayo inuu geystay wuxuu ii sheegay inuu ka baxsaday ninkii falkaasi geystay magaalada Boosaaso oo uu aaday dhinaca Garowe wuxuu sidoo kale ii sheegay inuusan wax badan kala soconin sida falkaasi uu ku dhacay oo uu ka maqnaa magaalada markii falkaasi uu dhacayay wuxuuna ka gaabsaday inuu waray socoda siyo xilligan Maxamed Cabdixaye oo dhalayse gabadha dhibanaha ayaan weydiiyey haddii uu xiriir la sameeyo maamulka Puntland oo arrinkani ku saabsan
waqti aan baaris galo ama aan dawladda u bandhigo iima ayran markaa hadaba saamaxnin gabadha badbaadadeeda sidii markaa aan ku badbaadin lahaan baan hawsheeda galay subaxina diyaarad baa ka soo saaray magarad
waa garta marka haatan halkee ku haysaa
isbitaalka Digfir baan ku hayaa isbitaalka Digfir oo maanta lagu qalay iminkana saacadan aan kula hadlayo koobay ku jirtaa 4 saac iyo qolada qalliinku markaa hadaba haysatay iminkana laga soo bixiyey haddana koobay ku jirtaa isbitaalka Digfir bayna taalaa
laakiinse taliyaha ciidamada badda ee Puntland Cabdirasaaq Diriye Faarax oo markii hore la sheegay in ninka falkaasi lagu eedeenayo uu ahaa ninka tirsan ciidamada badda ee Puntland ayaa beeniyay wararka sheegaya in ninka falkaasi geystay lagu eedeenayo uu ka tirsan yahay ciidamada badda ee Puntland laakiinse waxa uu qiray in falkan oo dhacay uu yahay jiritaankiisa mid uu aad ugu xun yahay
way jirtaa arrintaas oo inay Boosaaso ka dhacday ciidanka booliska markiiskaasi uu gacanta ku hayay baaritaanna uu ku waday laakiin cidda falka geysatay maaha askari ka tirsan ciidanka badda Puntland runtii waxaan leeyahay waa ficil aad u xun oo anigu qiil uma bixinayo wax oo bilaadnimadana ku xun weeye laakiin waana ka xunnahay waana cambaaraynaynaa wixii gabadhaas gaaray iyo sida loo gaarsiiyey dembiilaha iyo xaalkiisa waxa weeye cidda dembigaas gashay marka la identifyn gareeyo oo la xaqiijiyo yacni waa la helaya
aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdixmed oo warbixintaasi gaarka inoo soo diyaarisay halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga V O A
subax wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Iyadoo ay shaqo la'aantu noqotay culays haysta qoysas badan oo Soomaali ah, ayaa haddana ay dadka haysta caruurta yaryar ay si weyn ugu nugul yihiin dhibaatada shaqo la'aanta. Waxaa sidoo kale ay qoysas badani ku nool yihiin nolol bakhtiya nasiib ah, maadaama aanay labada waalid ee qoyska uusan midkoodna shaqo hayn caruurna ay sugayso. Siday haddaba u egtahay nolosha qoyskale caruur ee aan haddana lahayn meel uu dhaqaale ka soo galo, ayuu wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ku eegayaa warbixintan.
Waxaan booqday mid ka mid ah qoysaska magaalada Baladweyne, waxaana kala sheekeystay xaaladooda dhinaca nolosha.
Shaqada oo subaxda la aadayo oo qofka markuu soo shaqo tago, nin walba garabeeshan waa, ninba ninkiisas wataa. Ninka aad shaqada u dirsanaysa waa nin baarri ku ah oo adiga wax walba kuu qabanayo. Nin walba adeerkiisas wataa. Sitimaanka waxaa laga yaaba laba maalmood inaan shaqo kahelo, inta kale tanaan shaqo la'aana maya. Imaanka la kaashanayna maana wax lagu filanayo, wax u dhowaataa midna maa. Hadda saako kaleeto waa baxay magaaladan galay. Awal hore dhuxul baan qaadi jiray oo dad ay keensadeen oo aan xoogaa dalaal saaran jiray xambaalkayga oo dad kale usoo gadan jiray. Saaka markaan aaday waa soo waayo, waa iskaga soo noqday, waa kaa gurigaan iska joogaatay.
Shaqo la'aanta ayaa waxay abuuri kartaa dareen ciriiri ah, degnaan la'aan iyo kalsooni darro. Deeqo Yuusuf waa hooyo haysata 7 caruur ah. Waxay V O A u sheegtay in marar dhif ah ay hesho shaqooyinka dhardhaqidda ama malaasidda guryaha carshaanta. Waxay sidoo kale tilmaantay in caruurteedu ay yihiin kuwa aanan weli gaarin halkii ay uga shaqeyn lahaayeen.
Baahi badanna waa imaaneysaa, haddaada waxay kurbo iyo murugi waa ku qabanaysa ma. Marka waxba hadda ma haasanna, Ilaahay xaggiisa wax sugeyna, waxaan ognahay malahan. Mala dad masaakiina askanahay arlay aadan u baahan wax shaqo hadda oo macnaha oo isoo shaqeynaha wax ii keena ma jiro. 13 jiraan igu weyn oo gabar, 3 wiil iyo 4 gabdhood, 7-9 ka kooban markii aabaha iyo anay lagu daro.
Sidoo kale waxaa la tilmaamaa in shaqo la'aanta ay abuuri karto dareen la xiriira in qofka uu naftiisa weydiyo halka uu bulshada kaga jiro. Laakiin waxaa jira dad aaminsan in wax walba xagga Alle ay qoraal ka yihiin.
Haddaad isbuufis isgeliso tiraahdo waxba ma haysid, intaad wax ka keentaa waa qof Ilaahay ka kufriyaad noqone. Laakiin haddaad Ilaahay ku xiran tahay oo iska aamintid oo ogtahay inuu Ilaahay boqorka asaga wax walba awoodo, waxba niyadan taa jirka aani, marka horta nabadgeli Ilaahay ku siiya xilliga ugu fiican tahay. Nabad haddii la helo, waxaan kala qoytul daruurigan Rabbi baa ballan qaaday. Goortu iyo abaalguda doona asaga og, anigu waa dadaalaale, xilba isaaran, ilma caruuraa haystaa.
Waxaa hubaal ah in waalidka ay dhibaato adag ku tahay marka uu nolol maalmeedka ubadka raadinayo isagoo subaxnimo hore gurigiisa ka baxa balse gelinka dambe dib ugu soo laabta isagoo aanan waxba wadin. Cabdi Cabdullaahi waxa uu sharaxayaa dareenka arrintaasi la xiriira si la mid ah sida dadka kale.
Dhibaato badan, baahidoodii aanan u jeedin, markuu beerka qaca ku dhahayo waxna ma wadid, cunugii ma dhahayo aabe waxbuu soo waayay. Dhibaatadeeda leedahay nin kastoo bini aadan waa dareemi karaa dhibaatadaas. 7 caruur iyo hooyadooda iyo aniga 9 qoys ka kooban, waad ogtahay dhibka ay ku sugan yihiin. Macnaha haddaysan hanti lahayn ama gaadiid aysan lahayn, waad ogtahay annagana tawakkal Allah subaxdii waaga markuu baryaa iska baxa magaaladeyda iska galaa, wixii Ilaahay iisoo dhiiba unbaa un keenaa, yaraa badanaa, wixii haddaan soo waayna waa iska soo noqdaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. Maanta waxaa gobollo badan oo dalkan Maraykanka ka dhacaya doorashooyinka dowladaha hoose. Gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida u badan Maraykanka ayaa waxaa ka sharaxan ilaa iyo 9 qof oo Soomaali ah, kuwaasi oo kuraas kala duwan u tartamaya. Haddaba doorashooyinkaasi iyo doorka Soomaalidu ay ku leeyihiin ayaa wariyaha V O Eda Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay Maxamuud Nuur Wardheere oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ah oo xil uga tartama gobolkaasi sanadkii 2001 isagoo isu soo taagay xilka duqa magaalada Minneapolis.
Horta aad bay u kala duwan yihiin, laisma barbar dhigi karo. Dadka Soomaalida badankooda Minnesota marka way ku cusbaayeen, dalka Maraykanka ku cusbaayeen. Citizenkana waqti dheer baa lagu qaataa, citizen badan ma jirin, dhinacyo kastana kamaynan muuqanin. Maanta dad badan baa citizen ah, ilmihii ku dhashay baa hadda codeynaya oo mart citizen ah oo xilal u ordi kara. Dhinac kastana waa ka muuqanaa maanta, dhinaca waxbarashada gobolka rajadeeda aniga aad ay u fiican tahay. Odaybaana waxay bilaabi ku faraxsan la gaaro marka inay dhalinyaro Soomaali xilalka hayaan, inay maaragtaa أي دنع وح برشدة جناع سيجا دنع والب أن كم مقرنه أذن وفرحت
أي وقت محمود هذا سدح قف الصومالية أي قبل كم نسوا تحل الله دور تحية إلهان عمر أو فدسة كونغرس قبل كان عبد ورسمي وقول هذا يعني مجلد مينيابوليس يسياد علي وجدونك وح برشدة يا قبل كم نسوا تكمل ده طبعا لما أنتوا أنت اللو عدي أي عدك صباحين قاركود ولي إلهان عمر وكلا مش عدك أي هالشيء كصوماليد وحقد وقبلنا ضد كان صوماليد هنا وعدي حد حلقن أجد وين فربضن وصوماليات أي عدين أي عدك هذا بحنيه وحنا ترتميسا إلى أيو سجال قف أو صوماليا وقاركود أي حلال سكوميدا أو ترتميان حدد إجاورنا تمركا كشخصيا أذيع هان سيرد وركتا صوماليد وإن أي ترى أنت عليك وترتميان
أنا قاعد بنا وفرح سنة هاي وحفي عمبارنو أركا أن ميلر دليل وجران وانا كوشي لدن لكن مرق هوري بوستيفكا إن داد كينا أي آد وغصو بحان دالين يرى أكتف وروا إني بوليتيكال سيفيك انجيجمنت سميان وكاقيق وعطان ما عمرك إيدار دور شو ينك دالك وقفر حسان وحا أمي مسن وحا وإن أدميسك ديسيجيكا لغو سمينا اللوكال لبالكا iyo meesha ka sarreeyta gaari kartaa inada ka maqnaanin miiska decision-ka lagu sameeynaa waa meesha maaragta een danaha dad walba iyo gobol walba lagu qaada dhigo hadii in badan oo Soomaali ay miisaskaas fadhiyaan kulay marka nala ma ilaaway danaheena waa noo dagaalamayaan markaa waa wax lagu farxo oo ma arko laakiin in la tartamana dalkaana ka sameysan dalkaan siyaasadu way furfuran tahay qofka hadii uu shuruudihii ka soo baxo sida inuu citizen yahay inuu deegaankaas degan yahay uu ka codeynayo iyo wixii la mid ah wax diidi kara ma leh
kuraasta ee Soomaalidu hadda u tartamayso midtana laba kursi oo kamida waxa ku tartamaysa shan qof oo Soomaaliya oo ayagu iska soo horjeeda hadii aan kala qaado kursi waa golaha deegaanka waxa ku tartamaysa laba qof oo Soomaaliya oo ah Cabdi Warsame oo kursiga ku fadhiyay Maxamuud Nuur oo la tartamaya iyo gabar Soomaaliyeed oo iyadu xisbiga Republican ka socota oo la yiraahdo Faadumo oo iyaduna u tartamaysa kursigaasi marka saddexdaas qof oo isku kursi u tartamaysa iyo kursi u tartamayaan laba wiil oo dhalinyaro ah oo ah kursiga backboardka loo yaqaan ama ba bilicda magaalada iyo garoomada iyo waxyaabaha noocaas ah iyaguna u tartamayaan jirdinooyinka Soomaalidu inta badan ay tiraahdaa iyaguna dabcan kursigaas bay labadaas wiil oo dhalinyaradana ku tartamayaan halkaas waxa suuragal noqonaysa in laba qof oo Soomaali ah ay laba kursi ay ku soo baxdo arinta dadka horanto
arinta waxay ka mid tahay arimaha fiican oo aan ku faraxsanahay ku sheegay way dadaalayeen dhalinyaradaas inkastoo ay daaleen oo campaign culus ay soo galeen anaga dambaa noogu jirta the more in badan oo ay Soomaaliya subxaan oo ay Faristan miisaska go'aanka lagu gaarayo dambaa noogu jirta meesha tartankoodan waan la socdaa dhaxdooda inay tartamaan dalkaana buu sameeysan adda governorka Minnesota oo aan aad u jecelnahay oo Soomaalida iyo dadka muslimka la jira governor Dayton Alda dagaal xisbiga dhexdiisa galay endorsement tii ma helin darbanaagii suka helay wax marka system dhulkan uu furfuran yahay qofna ma la dhigi karo laba qof saddex qof oo Soomaali ah mooda tartami kartaan system gal reebay eedan qoril isu qaadanin baajira laakiin meesha ka digayo oo ay dibaysan ku sheegay oday waayay siyaasadda Mareykanka muddo ku soo jiray baan waxaan ka xumahay in goobaha doorashada Soomaali gacan isula tagto taas waa tan ceebta way dhacday dhowr goor ay dhacday way soo noqnoqotay goobaha caucus-ka haday doorashada qaybta hore iyo qaybta dambe meesha ceebta nooga imaanaysa waa halkaas oo hadda ilaana la yiraahdo maarata warlords nimadii bay keenan
aad ayuu masiihi maxamuud nuur wardheere oo magaalada minneapolis ugu waramiyey wariyaha v o a da maxamuud mascad halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga idaacadda v o a
siyaasinta gobolka xeebta ee dalka Kenya ayaa la sheegayaa in ay bilaabeen qorshe ay doonayaan in gobolka xeebta ee dalkaasi uu Kenya intiisa kale kaga go'o waxaana ay sheegeen in dawladda Uhuru Kenyatta ay gacan bidhaysay dadka ku nool gobolka xeebta warbixintan waxaa gaarisay ka soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire
qaar ka tirsan madaxda ugu sarreysa gobolka xeebta ee dalkani Kenya uu hoggaaminayo governorka countyga Mombasa Mudane Hassan Ali Joho ayaa sheegay in gobolka xeebta uu ka go'i doono Kenya inteeda kale hindisahan madaxdaasi ay ku dhawaaqeen waxa uu walaac fara badan ku keenay Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya ayagoo ahaa Soomaaliduna kuwii ugu horeeyay dhaqdhaqaaq noocaas oo kale gooni isku taaga ka sameeyay dalkani Kenya Usmaan Ibraahin Usmaan Afmaroor waxa uu soo joogay dhaqdhaqaaqaasi NFD iminkana waxa uu aaminsan yahay in go'aanka qaar ka tirsan gobolka xeebta siyaasiyinteedu ay qaateen inuu yahay mid iminkan u suurtageli karin dadka ku dhaqan gobolka xeebta
lehdan iyo saddexdii oo dawladda Kenya ayna caga ku taagnayn oo mafaakiin lahayd yaa gobolka xoolo leeyahay yaa inay goostaan damceen way goosan kari waayeen taageerana way waayeen oo dawladda Soomaali oo ayada nafteeda lehdankii dawladnimada hesho 10 iyo kaliya taageerays marka maanta oo konton iyo shan sano aan dawlad nahay marka hal dawlad ah iyo hal dad ah iyo hal dal ebaan nin waba marka meesha Baloorka iyo meesha Beerta ee uu asaga marka uu beertiisa u calaamaysaday tartan dhiga uu leeyahay iyo Baloorkiisa ma ogi dal uu gaar u leeyahay oo gaar u goosan karaba ma jiro sida qaynuunka
gobolka xeebta oo dad muslimiin ay degan yihiin dadka gobolkan dhaqan iyo diinna ay wadaagaan ayaa walaac fara badan Soomaalida ku dhaqan gobolkan waxa uu ka hayaa in hadii dhaqdhaqaaq gobnimadoon uu ka curto gobolka kasi saameen uu ku yeelan karo Cumar Xaaji waxa uu ka soo jeedaa degmada Wajeer wuxuuna u soo joogay dhaqdhaqaaqii gobnadoonka NFD VOA ayaa wuxuu uga waramaya culaysyada soo food saari kara hadii go'aankaasi ay ku sii adkaystaan
hadii ay kartoon hadii ay ayagana ay ka codoon oo yaani ay sameeyaan oo digaal u qaadan in aad qofnimo digaalka hadda sida hadda kan ka socdo Al-Shabaab iyo Soomaali iyo kan ka socota dhibaatada oo kale in ay meel ka dhacaan ay iska dhici karta
go'aanka iminka siyaasiyintu ay hindiseen waxa uu noqonayaa go'aan inta badan dadka gobolkaasi ku cusub waxaana jirtay in go'aankaasi go'aan ka horeeyay oo ay qaateen oo isku sheegay MRC oo doonayay inay ka dagaalamaan gudaha gobolka xeebta dawladduna dagaal culus ay kula jirtay Usmaan Ibraahin ayaa waxa uu aaminsan yahay in culaysyo fara badan ay soo food saari karaan dadka gobolka xeebta ku dhaqan ee gobolkan la dariska hadii go'aankaasi uu sii socdo
waxa nolosha bini'aadanka kor u qaado dhammaanteeda way baabi'i doonaan markay masaakiin noqdaan oo ama 7 sano ama 8 sano oo soo socota la gaaro oo dadka xeryo loo oodo oo qaxooti maaragtay sharci inay ahaadaan adduunyada ay diido oo loo qaato dad dalkooda ka caasiyooday isla dawladda Kenya ciidamadeeda yaa ayagoo qaxooti intay xeryo u oodaan bay caruurtooda galay ku siin doonaan markay waxaasoo noolo loo dhan gafaan ayay sida nadi dib u soo noqon doonaa annaga markay intaan la qarastaan dib u soo noqono waddankaga mid noqonay
haddaba Soomaalida gobolkan ayaa dib waxay u xasuusataa go'aankii dhaqdhaqaaqa gobnadoonka NFD xilligaasi in dhacdooyin dhanka amni darrida oo fara badan ay gobolkani ka dhaceen Cumar Haajina wuxuu dib u xasuustaa go'aankii halgankaasi laga qaatay iyo weliba natiijadii ka soo baxday
dhibaato badan baa dhacday emergency baa dhacday dadkii shaqaalaha ee jifista ahaa kudi waxay noqdeen dad u cararay Soomaaliya ay noqdeen odayaashii dadka madaxdahay ay isu soo bixiyaan oo ay lahabaabi loo gurbaanka Soomaaliya loogu tumay Soomaaliya inay raacdo ahayd inay soo baxeen oo marka Kenya inay wax la qabsato Soomaalida ay goosatay ayaa jirtay marka waxaa dhici karta in dhacdoon mushitinimo iyo dhibaato kale ay dhacdo marka misin ay dhacdo ku dayasha cid kasta ay ku dayata in waa goosan in ay tirada taasna marka waxay u horseedaysaa burbur Kenya u imaada marka mana dhici karta in malayna inay goosan karto
ma jiro qodob dastuurka dalkani Kenya uu xusayo in gobol uu si iskii ah isku taago balse wuxuu tusinayaa in gobol walba si iskii ah khayraadkiisa loogu dhaadhiciyo dawladda dhexana ay noqoto dawladda kaliya ee wada mideysa Kenyaanka Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire warbixintaasi waxa uu ka soo diray Garissa halka kala socoteena waa idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington goor dhow hees dabacsan ayaanu idin soo wadnaa saaxiibti Xuseen Barran ka codsado qodobada warka caalamka ugu weyn Xuseen
mahadsanid caasha ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa dambi baaris ku sameynaya sababta keentay in xafiiska federaalka ah ee dambi baarista Mareykanka ee FBI da loo yaqaano loogu gudbin waayey fal dambiyeedkii uu geystay ninkii fuliyey weerarkii kaniisadda ee gobolka Texas falkan ayaa ahaa midkii sababta u ahaa in ninkaasi hadda ka hor xabsiga loo dhigo islamarkaana shaqada looga ceyriyo wararka dhacdadan la xiriira ayaa tilmaamaya in hadii xogtan loo gudbin lahaa FBI da aanay suurtagal noqoteen in ninkan oo lagu magacaabo Devin Kelly uu awood u helo in uu si sharci darro ah ama si sharci ah hub u soo gato, taasi oo badbaadin lahayd nolosha ugu yaraan 26 qof ee uu ku dilay weerarkii uu xadii ku qaaday kaniisadda Texas. Dhinaca kalena, ra'iisul wasaaraha Jabaan oo si wada jir ah shir jiraayad ula qabtay madaxweynaha Mareykanka oo booqasho ku maray Jabaanka ayaa sheegay isagoo ku soo qabsaday hadal uu hore u sheegay madaxweynaha Mareykanka, kaasi oo ahaa in wax walba miiska ay saaran yihiin marka loo eego arrinta Kuuriyada Waqooyi.
Muusigaasi dhegeystayaasha Xuseen oo dhagahooda ku sii siqaya waa hees uu ku luqeynayo fanaanka Cali Daanto, waana heestiisi caanka ahayd ee Dirgax. Kaasi macaane fanaanka Cali Daanto iyo fanaaninta la jiibinaysay heesta Dirgax waxay gabagabo u ahayd idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA. Waxay idinla socodsiinayay anigoo Caashi Ibrahim iyo Xuseen Barre Aadan. Dhinaca isku dubridkana wuxuu ahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale wada ku kulmayna haddii aad leedmo, waxaan dhammaanta isku duubnaydin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.